Әр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесен котлап Кырымнан, Төркстаннан, Чувашстаннан һәм Якутиядән телеграммалар килә. Аларны утырышлар башланыр алдыннан тантаналы рәвештә укыйлар. 20 ноябрьдә Уфага Казакстаннан 10 кешелек делегация килеп төшә. Мәҗлестә казак кардәшләрне аягүрә басып каршы алалар. Садри Максуди кунакларны Төрек берлегенә кушылырга чакырып чыгыш ясый. Делегация башлыгы төрки халыкларның бердәмлеге бик кирәкле нәрсә дип җавап бирә. Мәҗлес депутатлары аны алкышлыйлар. Бу мәсьәлә хакында Закир Эль-Кадир исели. Башкорт мөхтәриятының Төрек берлеге фикеренә каршы торуы фактына басым ясый. Аңлашылганча, Милләт мәҗлесе башкортларны гына түгел, казакларны да үз ягына җәлеп итәргә теләгән.
Башкортлар исә 12 көн дәвам иткән һәм 2 декабрьдә тәмамланган җыелышларында 22 кешелек Башкортстан вакытлы идарәсен сайлыйлар. Юнус Бикбов, Илдархан Мутин, Акшулпанов, Нургагазим Тахиров, Алабирды Җәгъфәров, Искәндәр Вилданов, Ризаетдин Фәхретдин Гайнулла Гырфанов бар. Шул ук җыелышта дини оешмада тизелеп аңа Ризаетдин Фәхретдинне, Сабир Хәснине, Зия Әл-Камалине һәм Фәхретдин Мәҗлүровны сайлап кертәләр. Мәгариф оешмасын тәшкил итүче Алы мәҗлес җыелганга кадәр кичектер.
Башкортстан вакытлы идарәсенә сайланган кешеләр арасында өчесе генә танылган шәхесләр була. Большевик Шәриф Манатов, күренекле тарихчы һәм сәясәтче Зәки Вәлиди һәм мәшһүр дин галиме, татар башкортларының мәдәни үсешенә зур өлеш керткән мәгърифәтче, Шура журналының баш мөхәррире Ризаэддин бине Фәхреддин. Бу соңгы затның башкорт сепаратистлары җитәкчелеге эшендә урын алуы бик кызыклы. Тик шунсын да әйтү кирәк. Соңыннан Ризаэддин Фәхреддин Милләт мәҗлесе тарафыннан төзелгән дин эшләре министрлыгында, ягъни нәзарәтендә дә эшли башлый. Ихтимал ул башкорт вакытлы идарәсенә ике араны килештерү максаты белән кергәндер, яисә аның шәхси сәбәпләре булган.
Вазгыятны былай сифатларга мөмкин. Бер яктан Милләт мәҗлесе башкортлар аерылмасын өчен төрле чаралар күргән, икенче яктан башкорт хәрәкәте лидерлары ызын-ызак хезмәттән соң җитәрлек дәрәҗәдә демократик нигездә төзелгән Милләт мәҗлесен соңга сукмаганнар. Аңа әһәмият бирмәгәннәр, мөстәкыйль оешмалар кырып, мөстәкыйль карарлар чыгарганнар. Булар барысы да ахыр чиктә Милләт мәҗлесе тарафдарлары башкортчылар арасындагы упкынны тинәнәйтә барган Идел Уралда төрки берлек төзү фикрен төптән җимергән.
Комиссиялар төзелгәннән соң Милләт мәҗлесенең эш күләме шактый арта. Утырышлар бик озак, төнге сәгатьләргә кадәр дәвам итә. Бөтен комиссияләрдә диярлек үз карамагындагы өлкә белән бәйле канун өлгеләрен әзерли. Мәсәлән, диния нәзарәте мәхкәмәләр, дини судлар һәм аларның эше, дин эшләрен идарә итү өчен конституцияга мәддәләр, малия ягъни финанс нәзарәте, милли салым җыю нәзарәтенең низамнамәсе, мәгариф нәзарәте, уку кыту структуралары, башлангыч белем, урта белем программалары, педагогик уку йортлары, мөгаллим мәктәпләре, югары белем, мөхтәрият хаяты, дәстүр һәм милли мөхтәрият турында канун өлгеләрен әзерләп, мәҗлеснең гомуми утырышы карауына тапшыралар.
Мәгариф комиссиясе башлангыч һәм урта мәктәпләргә дәреслекләр әзерләү, педагогик хезмәтләр әзерләү, халыкны укыту, фольклор әсәрләрен туплау, балалар өчен китаплар язу, милли театрны һәм музыканы үстерү, милләт тарихын өйрәнү, музейлар оештыру өчен Милләт мәҗлесеннән 50 мең сум, китапхана булдыру өчен тагын 5 мең сум сорый. 1917 елның 31 декабрь утырышында бу үтенеч тикшерелеп, нәтиҗә чыгару өчен Малия нәзарәтенә тапшырыла.
Гомуми утырышларның берсендә эш нәзарәт тә башкарган эшләрнең хисабын бирә. Ул исә шактый күп гамәл башкарылганлыгын күрсәтә. Милләт мәҗлесе рәисе Садри Максуди эш нәзарәт эшчәнлеген югары бәяләп, үз чыгышында булай ди. Кадерле депутатлар, берничә көн дәвамында игътибарыгызга эш доклад тәкъдим ителде. Шуларны тыңлаганнан соң сезгә мөрәҗәгать итәргә булдым. Әфәнделәр, халык сайлаган вәкилләр халык вәкиллегенә Милләт мәҗлесенә حساب بردلر. بو تاریخ بزد بیک مهم هم برنشت ابکر بولغان واقعه. یکنچه خصوص بتن ممکنلکلردن مخروم شمال دنیا ترکلر 8 ای اشنده غایت زور ایشمات سوسلتنه یه بلولارن دنیا کورسدت. سیزگه معلوم خزرگ وقت تا بتن جرده خلق بز تورندا ترلی استاتیستیک معلومات لر توپلانه. بلار ایشما اشن بیک مهم آدملر. منانتش وزگ ایشمالر بلن بیلنشک کروشن گوبرنلارنن یعنی ویلایتلرنن ازلرنه تابشرگانی دک. هم منده ده ایسکیتکش ایبت اشلر کورسدتلده. بلارنن مثال تاریختا یوق. غصرلر بوین ابرگه یشگن خلقلر هر برسه از تلپلرن آلغا شغرب بولنب بتکن وقت شمال ترک قوم نرتب تنگنا بربرسن یاقن لشالر هم برلشالر مغرف نظرت تابشرغان دکلتن آنون دا درس یولدا بلو آنلاشالر صادری مقصودی اوزنن شغشن تو بندگشه دوامیده
بو اوی فکرلرن مالی نظرتنن ملی خزیننن کرمن ارتر یولنداغ اونغشلار دانغتا اگر خالق اوز ایشماسن زوده اونغشقا ایرشمگن بولسا بو خدر اوزش درجسن جیتی آلماسیدک افندلر شون انتماغز بلار بارس دا یشلر بزنن Татар яшьләренең хезмәтләре бу казанышларда шитятларның катнашы юк. Диния нәзарәтешенең дә шулай ук уңышлары барлыгын күрәбез. Мөхтәрият комиссиясе докладына килгәндә шуны әйтергә телим. Гасырлар дәвамында хаким булып торган һәм үз дәүләтлегенә ия булган халыклар да 8 ай эчендә конституция әзерләрлек мәҗлесе алмаганнар. Әмма Шимал Төрек кавымнары Милләт мәҗлесен барлыкка китереп эшкә кирешти. Әйе, хәзер Шимал Төрек кавымнары зур кыюлык белән үсеш һәм алгарыш юлына баралар, киләчәкнең ныклы нигезен салалар. Башка кавымнәргә мәгълүм булсын ки, 6 миллионлык татар бүлекләре, полклары хәрәкәткә күчтеләр. Без бердәм һәм көчле хәрәкәт итәбез. Бу бүлекләргә алга барганда башкалар бер кырыга шигенеп торырга, аларга юл бирергә тиеш, аларга каршы торырга тиеш түгелләр.
Әлбәттә Садыр Максудинның бу нытыгы депутатларны тагын да нурухланыбрак эшләтү максатыннан чыгып ясалган, ләкин нәзарәтләр арасында түгел аңлашу һәм килешү булган дип әйтү мөмкин түгел. Дөрес, мәгариф белән малия нәзарәтләре арасында ниндидер проблемалар булмаган, ләкин дин эшләре нәзарәтендәге мөфтилек кайбер гөләменең элекке гадәт белән һәр эшкә хуҗа булу теләге төрле низакларга юл ачкан. Өстәвенә, мәҗлес депутаты булган демагог коммунистларның һәр мәсьәләдә оппозиция ролен уйнап, яшерен рәвештә мәҗлес эшенә таркаулык кертергә тырышулары парламентны кыен хәлгә төшергән. Демократик парламент өчен булар табигый күренеш, ләкин ул көннәрдәге катлаулы сәяси шартларда мәҗлес мондый бәхәс вә низапларга игътибар итәргә мәҗбүр булып, кадерле вакытны әрәмгә уздыруы да ачык.
Nadir Devletning 1937 yil oktyabr inqilobi va Turk Tatar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida topa olasiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org